Hej och välkommen till en ny episode I Karriere Oslo podcast. Jag heter Adine och är karriärvägledare här sammen med kollegan min Robin som är med mig I vårt koselige hemmesnackare studio och vi ska snacka om ett tema som vi bägge brenner lite för kan vi väl säga. Si. Och vad är temat vårt idag Robin?
Ja, idag så ska vi snacka om mestringstro och det är ju något som både jag och du har snackat om tidigare att vi är väldigt väldigt upptagna I vart fall.
Ja. Ja. Absolut, du har jo skrevet en master om det.
Jeg kan si at vi kom jo mye inn på det I hvert fall. Jeg har skrevet masteroppgave nettopp levert nå om kjønnsidentitetstematikk og karriereutvikling. Og dette med mestringstro jo noe som gjennomgående I den, da, kan du si.
Gjennomgående, ok. Og så hvis du skulle si på liksom spontant her nå da, hva mestringstro? Hva ville du ha definert det som?
Nei, mestringstro, altså på engelsk self-efficacy, det handler om at du skal troen på at du skal mestre det som skjer eller det du gjør. Og det kan jo være påvirket av egentlig en rekke faktorer som du har erfart I livet ditt, men det jo enkelte ting som viser seg at har en større innvirkning enn andre da.
Ok, som for eksempel?
Nei, innenfor mestringstro-teorien da, så det faktisk tidligere erfaringer som viser seg å være kanskje det som den største påvirkningen til å utvikle troen på at du skal få til noe.
Ja. Og hva egentlig forskjellen på selvtillit og mestringstro da?
Ja, det kan du si. Mm. Godt spørsmål. Har du noen forslag?
Jeg tror selvtillit kanskje kan knyttes til et ferdighetsområde. Jeg veldig god I spansk, ikke det da, men at man kan tenke det. Mm. Og så kan man ha liksom høyt på det og lav selvtillit på andre områder, mens mestringstro kan skje for meg at det spenner litt over mange områder.
Mm. Mm. Jeg tenker jo at mestringstro det henger jo litt sammen med dette her med at man kanskje ser at den innsatsen man legger inn nå, at den bærer frukter senere kanskje, hvis det gir noe mening.
Mm. Ja. Mm. Men hvorfor du så opptatt av dette temaet, tror du?
Nei, så det har jo på et sett et personlig aspekt, og så har du også et profesjonelt aspekt. Og jeg tenker jo det at innenfor karriereveiledning så snakker vi veldig mye om dette med overganger, det å stå I overganger, det å ta valg, gode valg for seg selv. Men så snakker vi kanskje veldig lite om, eller ikke nok da, om dette med innsikt. Hvem jeg, og hva jeg påvirket da?
Du synes vi kunne snakke mer om det? Nesten?
Ja, jeg tenker at absolutt, det kunne vi. Jeg tror jo at vi som jobber med individuell karriereveiledning, at vi kommer veldig ofte inn I en valgprosess der folk kanskje står I en overgang allerede, usikker. Og så det noen ganger veldig til hjelp I den prosessen med å finne ut hva det egentlig handler om. Da, mm. Da tenker jeg også at vi har god hjelp av kvalitetsrammeverket også, som mm. sier det at dette med karrierekompetanse, altså kompetanse man trenger for å stå I valg og overganger, altså det handler jo også om å kjenne og forstå seg selv. Og der tenker jeg at mestringstro kommer veldig sterkt inn da.
Ja, mm. For vi som jobber med karriereveiledning, vi får jo veisøkere til oss daglig, som trenger veiledning rundt veien sin. Og det jo mange som har lav mestringstro, kan mm. vi vel si. Og det I hvert fall en av de grunnene til at jeg ganske opptatt av det. Og senest I går var det en person som ville ta en ny utdannelse, men jeg hørte jo på han at han visste jo ikke helt om han klarte å gjennomføre det. Mm. Så allerede før han startet, så var han litt usikker på om han faktisk skulle tørre å gjøre det da. Gå fra vernepleie til økonomien alder av 38 år, ta seg en ny bachelor. Og så sies det jo at den troen man har på seg selv har så mye å si for om dette her et prosjekt som blir gjennomført eller ikke. Og det forteller meg at det jo superviktig da, hvordan det står til med vår egen mestringstro mm. I forhold til om vi klarer å gjøre den livsendringen som vi vil. Og hvis vi begynner å se på det sånn, så blir det jo veldig sånn, har jo store konsekvenser for individet da. Mm. Denne mestringstroen.
Det klart det. Jeg tenker jo at mye av det vi gjør I karriereveiledning, det handler jo om å identifisere denne begrensningen? Altså hvorfor tør man ikke å ta det neste steget? Er det en begrensning som er opplevd, eller er det en begrensning som er reell, ikke sant?
Mm.
I valgsituasjoner så kan det jo være ulike ting som for eksempel økonomi, praktiske ting som gjør ting umulig, men det jeg vil til kjernen i her er vel kanskje mer det når man har en opplevelse av seg selv som hindrer en fra å ta det neste steget.
Ja.
Og hva handler det om?
Ja, og det er vel kanskje det som er viktig å identifisere. Det som hindrer oss fra å gjøre noe vi faktisk kunne gjort.
Mm.
Og da kan det handle om så mangt.
Det kan det. Og det kan jo handle om fra alt av læringserfaringer man kan ha hatt som barn, for eksempel. Det kan ha vært læringserfaringer man har hatt i arbeidslivet, i utdanning. Det kan handle om veldig, veldig mange ulike ting som påvirker en, og som man internaliserer og tar inn over seg da.
Mm.
Som gjør at man kanskje ikke tør å ta det neste steget,
ja.
Som man kanskje egentlig skulle ønske.
Ikke sant? Mm. Og når du sier internaliserer, fortell hva det betyr.
Ja, i det så legger jeg vel egentlig litt det at man tar det inn over seg selv. Man gjør det til en del av seg selv, de erfaringene man opplever. Kanskje har man blitt fortalt når man er liten at du duger ikke til noe. Du er ikke flink til noe. Du kommer ikke til å bli noe særlig av. Men så vet man jo egentlig til bunn og grunn at det ikke er reelt. Når man sitter der med den tanken i voksen alder, hva er det egentlig handler om da?
Mm.
Det tenker jeg at mange trenger hjelp til å få identifisert enkelte ganger.
Mm. Mm. Hvordan vet man selv om man duger noe eller ikke da, hvis man har hørt det utenfra?
Ja, ikke sant? Hva handler det om?
Mm.
Jeg vet om flere som har sittet i mange, mange år og jobbet med de samme arbeidsoppgavene, blitt rågode på de arbeidsoppgavene, men er likevel ikke klare å ta det utenfra blikket og se at de faktisk er kjempedyktige i de arbeidsoppgavene de gjennomfører.
Mm.
Fordi at de har tatt til seg omverdens, hva skal jeg si, om verdens negative følelser, og at man kanskje aldri har blitt fortalt eller blitt bekreftet for de egenskapene man har i jobb.
Hmm. Mm. Du er jo veldig god på det, bekrefte egenskapene du ser hos andre.
Det er hyggelig at du sier.
Ja.
Det er noe som jeg tenker at jeg er veldig opptatt av. Jeg tenker at uten å være falsk, så synes jeg at vi skal bekrefte hverandre litt mer, og se hverandre litt mer. Jeg synes jo det er en mangelvare i hverdagen egentlig, at man ikke ser hverandre og ser de positive egenskapene andre har. Og kanskje er det nettopp det noen trenger, egentlig. Blir litt lagt merke til.
Mm. Ja, fordi du trenger det. Og det sier jo, hvis vi skal liksom se litt på de som har forsket på det her, det er jo han Bandura som presenterte begrepet, mener jeg. Så er det jo forskjellige sånne punkter, eller ting man kan gjøre for å få økt mestringstro. Og det ene var at man kan nette det som du var inne på, se til erfaringer av mestring. For eksempel gjennomføre en podcast-episode. Shit, det fikk jeg til. Og så samler du opp sånne mestringsopplevelser som du opplever som mestring, og det vil jo være individuelt. Og ikke legge til rette for sånne failures. For eksempel å gå ned 20 kilo på 2 dager vil jo gi deg en negativ erfaring som tar med deg og påvirker troen din. Så å få positive erfaringer med at du mestrer noe, og så er det å observere andre og imitere deres adferd, kan også øke din mestringstro. Mm. Ja, Robin, han gjør sånn og sånn. Han stiller seg med sånn kroppsspråk når han har foredrag, og han får veldig god sånn feedback fra publikum. Da tror jeg at det funker, da gjør jeg det samme.
Litt sånn rollemodell-tenking.
Ja.
Mm.
Riktig. Og så kan man også, nummer tre da, verbal sosial overtagelse. At andre mennesker som overtaler deg, det her får du til, du klarer å holde foredraget her, eller du tør å styre opp i podcast, det påvirker mestringstroen til en person.
Mm.
Så sånn sett er det viktig å være omgitt av de folka da, som tror på det.
De som løfter deg og får deg til å tenke godt om deg selv, tenker jeg er veldig viktig. Det var en som sa til meg en gang at hun slet litt med å få helt tak på den ryggsekken med gode opplevelser, som hun kalte det. Og det lærte jeg litt av. For det er noe med å ta vare på de positive erfaringene man har, og ta til seg de positive tilbakemeldingene man får. Og det tenker jeg til syvende og sist er med på å påvirke en høyere mestringstro og self-efficacy. Det hänger ju lite samman med det första som du nämnde.
Ja, det mestringsupplevelser.
Då tänker jag också detta här med rollmodeller som du säger. Det är ju många som kanske inte har haft de rollmodellerna, som kanske har haft ett tufft liv eller levt ett alternativt liv då, eller ett annorledes liv, som kanske inte ser sig själv i andra. Ser sig selv som annerledes eller avvikende, ikke sant?
Mm.
Det gjør jo at man får en lavere grad av mestringstro, hvis det viser seg at den teorien stemmer, da, som du nevner der.
Ja, ja så det her var konkrete ting da, man kan gjøre hvis man kjenner at mestringstroen mye er litt lav. Og det her gjelder jo innen karriere, idrett, business, forskjellige. Og det kan vel smitte over... Sånn at hvis du går et kjempebra eller springer en halvmaraton i helga, så vil kanskje din tro på deg selv i jobben neste uke bli enda høyere.
Det er
jo sånn at mestringstro, den kan på en måte forutsi ytelsen vår og prestasjonen vår, så er den høy, så vil du prestere høyere, bedre. Og vi har en tendens til å velge mer utfordrende, meningsfulle mål, og vi får høyere motstandskraft i møte med hindringer og fiasko, og det reduserer uønskede følelser som angst og frykt. Og man øker engasjementet sitt, så det jo ganske mange sånne tilleggseffekter man får av å øke troen på seg selv.
Og en ting som helt sikkert i det du sier der, da, at man helt avhengig av de rundt deg. Altså det kontekstuelt avhengig, det du sier, ikke sant? Har man ingen i ryggen til å heie deg fram eller å samhandle med, så det vanskelig å få en høy mestringstro. Man klarer det ikke alene.
Nei. Men legger man ikke veldig mye vekt på de rundt seg da? Hvis man må alltid ha støtte?
Ja, det kan du si. Men ja... Klarer man å ha en læringserfaring uten å ha noe samhandling med andre, for eksempel? Å få en bekreftelse og bli sett?
Nei, hvis jeg sitter i Duolingo-appen og øver på spansk, så er det jo en sånn ugle som sier «Great job!»
ja. Sant. Så i disse tider så er det jo også ikke sant, teknologien som kan gi deg den umiddelbare tilbakemeldingen. Ikke sant?
Ja.
Det sant, det. Det er det.
Så. Men du mye opptatt av det sosiale, du da. Og der det jo en teori også, som jeg vet du kjenner godt til, sosial kognitiv karriereteori. Hva baserer den seg på da?
Nei, det jo en adaptasjon av Albert Banduras teori.
Og adaptasjon betyr?
Ja, det en, hva skal man si, det en, bruker fremmedord man ikke kan.
Men til en, man bruker den teorien.
Ja, det at man bruker det, man blir inspirert av, ikke sant, av den teorien og bruker den videre. Sosialkognitiv karriereteori, det handler jo om at den tilpasset fra Albert Banduras kognitive karriereteori til å gjelde mer innenfor karrierekonteksten. Så den plasserer det hele inn i på en måte valgprosesser, interesseutvikling, hvordan man navigerer i karriereutviklingen sin, kan man si. Så den...
Synes fortsatt den litt vanskelig å forstå fullt og helt, men det handler om at troen... Det handler om det som vi snakket om i sted, med mestringserfaring, og at det også gjelder i karrieren sin, den troen man har, påvirker resultatene. Og avgjøre hvordan valg og handling man tar videre gjennom livet.
Det henger sammen med interesseutvikling, ikke sant? Det at man har tro på seg selv, det gjør at man også utvikler interesser. Man føler på mestring i nye settinger og utvikler interesser også basert på self-efficacy. Eller selvtillit.
Interesseutvikling et ord jeg faktisk ikke har hørt før.
Nei.
Men det at du kan du si at du leder en prosjektgruppe og så funket det bra og så begynner du plutselig å lese mer bøker om prosjektledelse fordi du mestrer det.
Helt riktig, så blir det en tydelig kilde også til interesseutvikling. Og det påvirker jo også, tenker jeg dette med mestringsro, det påvirker jo også om troen på at den innsatsen man legger inn, at det faktisk også fører til noe, da. At det fører til gode resultatforventninger av det man foretar seg.
Mm.
Så har man en negativ mestringstro, at man ikke tror at man kommer til å få det til, så kommer man heller ikke til å tenke at man, den innsatsen man legger inn er verdt noe, da.
Mm. Så motivasjon blir jo kraftig påvirket. Hører jeg.
Ja, det kan du si. Absolutt. Og så er det jo også kontekstuelle påvirkninger på dette her, ikke sant? Og det henger jo, det er derfor vi kaller det sosial-kognitiv karriereteori, at det sosiale har så stor innvirkning. Fordi at det er hele tiden kontekstuelle, altså det vi omgir oss, relasjoner som påvirker oss gjennom de valgene vi tar. Det som bringer oss videre.
Mm. Og vi fleste vil jo gjerne være i et fellesskap, høre til gruppa, og derfor blir jo det her så viktig å se om du blir bekreftet og speilet av den gjengen som du vil være i lag med. Og det blir jo, kan jo bli ganske begrensende da, hvis du ikke får det du trenger da, fra gruppa, eller blir påvirket av feil.
Det er klart det. Er man på en arbeidsplass da, og man har et arbeidsmiljø, en leder som bare gir deg negative tilbakemeldinger, du får ingen positiv anerkjennelse fra med det du jobber sammen med, så er jo det klart at det får en til å, det påvirker en, ikke sant?
Mm.
Klart det.
Ja, det viser bare, ja, hvor viktig dette miljøet på jobbet er, altså.
Så er det jo sånn med kollegaer, altså de har jo en stor påvirkning, men så er det jo noen da, som kanskje har en litt sånn større definisjonsmakt over deg, og som kan få deg, som har en større påvirkning enn hva man kanskje skulle tenke at de har. Og det er jo ledere, ikke sant? De har en helt annen maktposisjon, og de har også en makt til å kunne få deg til å føle deg godt, men også til å føle deg ikke så godt.
Det er jo litt sånn skremmende, synes jeg da.
Det er klart det. Det er derfor jeg tror på å gi gode tilbakemeldinger, og at det gir deg nye positive læringserfaringer. Og det er jo sjefen din og lederen din som skal følge deg opp og gi deg de positive tilbakemeldingene, og gi deg den styrke, den selvtilliten din i forhold til av de arbeidsoppgavene du gjennomfører. Jeg tenker jo det er den viktigste arbeidsoppgaven man har da, som leder. Det er å få deg til å føle deg vel, og få deg til å kunne ta på deg nye arbeidsoppgaver og føle motivasjon i forhold til det du gjør. Så det synes jeg er en god investering. Og jeg tenker vi er jo heldige her på Karriere Oslo, men jeg erfarer hele tiden at folk ikke har så godt lederskap i ryggen.
Ja.
Det gjør jeg absolutt. Og det er kanskje også litt i kjernen av at folk også kanskje kommer hit litt på karriereveiledning også. De ikke føler at de får anerkjennelse for den jobben de gjør. De føler at de står fast. Og det gjør kanskje også noen ganger at man tenker at man ikke klarer noe. Man mangler selvtillit i den jobben man gjør. Og man begynner å få en manglende selvtillit i forhold til egne evner også.
Og da begynner man å kikke seg etter noe nytt. Karriereendring og omstilling.
Det man veldig ofte gjør, ikke sant?
Ja, forskning viser jo til at det du tror om deg selv er vesentlig for karriereutviklingen din, og kanskje noe av det mest avgjørende. Og det kommer ofte til uttrykk når man skal håndtere overganger, som du var inne på tidligere, at man kanskje ikke tør å ta det neste steget da. Jeg er ikke flink nok, jeg kan ingenting, tror ikke jeg vil bli likt. Hvordan møter du, hvis du vil si noe om det da, sånne utsagn?
Jeg tenker jo, for mange så handler det jo om å definere hva det kommer av. Når jeg bruker det ordet internalisering, så tenker jeg at det handler jo veldig ofte om at man har gjort det til en del av seg selv, og man ikke helt skjønner hvor det kommer fra kanskje, ikke sant, den følelsen. Og for mange da så handler jo det om å finne ut av hva den følelsen kommer av. Og det kan jo hende at enkelte kommer og har en helt klar og tydelig følelse av hvor dette her bunner ut den. Men veldig ofte så er det sånn at man ikke helt klarer å gripe det helt an da.
Så da må man prøve å konkretisere det da?
Ja.
Eller så blir det bare... liggende der.
Så det en viktig avgrensning da, å på en måte identifisere det, men heller ikke gå i dypet på, for mye på følelser, for vi jo karriereveiledere. Vi skal handskes med karriererelaterte utfordringer, men jeg tenker at karrieren vår den utspiller seg jo ikke i et sånt individuelt vakuum, som jeg liker å si.
Mm.
At den utspiller seg med mange ulike roller, i mange ulike relasjoner. Alt har en innvirkning på også de valgene du tar, og den, hvordan du håndterer også karriereutviklingen din.
Mm.
Så jeg tenker at hvis noen bringer noe som vanskelig på bordet overfor meg, og sier at dette handler om at kanskje jeg aldri har blitt sett, jeg aldri har blitt bekreftet, så tenker jeg at det er min også moralsk og etiske plikt da, å kunne også tørre å snakke om det veisøkeren bringer til bordet, selv om det er vanskelig og kanskje følelsesmessig.
Ja. Men de gangene man tenker sånn, nei, jeg kan ikke bytte jobb, jeg får det ikke til, så vil det jo i noen tilfeller også være at man, altså det jo et fenomen på arbeidsplasser, utbrenthet, og at man ikke mestrer også.
Mm.
Så svaret i sånne samtaler vel ikke alltid go for it heller?
Det det jo ikke. Det det aldri. Det aldri noe klart svar, og vi jo også veldig forsiktige i karriereveiledningen med å gi råd, ikke sant?
Mm.
Den retningen skal du gå, det valget burde du ta. Det jo den enkelte selv som må komme fram til deg gjennom sparring med oss. Og jeg tenker jo at det å få en person da, til å kunne snakke sammen om disse utfordringene, at det kan avhjelpe og gjøre en tryggere da, i forhold til hvilke beslutninger man tar. Og det at enkelte ganger så det faktisk også reelt det man føler på da. Kanskje det sant det at man ikke mestrer det. Kanskje det kanskje man overambisiøs, ikke sant? Og at det kanskje ikke lønner seg. Men den erkjennelsen da, den skal du få lov til å komme fram til selv, tenker jeg da.
Ja, skjønner. I høst så var jeg på et sånt kurs, tankevirus, som tankevirus er umerkelige mekanismer som påvirker måten vi tenker på. Som minner meg litt om det her temaet her.
Mm.
At vi ofte har tanker som virker troverdige, men de ofte for negativ. Så det jeg lærte der var jo at vi ofte har et mer negativt syn på oss selv enn det som riktig og formålstjenlig, altså godt for oss. Og at et steg her jo å bli bevisst på hvordan man tenker. Og det jo noe av det du sier der som minner meg om det, og at du med å bli kjent med det, de tankemønstrene med den personen du veileder, og hjelpe dem å tenke annerledes.
Mm.
Som du sier til meg, det hjelper jo ikke å tenke om seg selv at man latt, altså det bringer deg jo ingen sted det.
Ingen konstruktiv tanke, sant? Nei, så jeg tenker at tankevirus, det noe vi alle har, og jeg tenker at det kan jo også være en fordel, det å ha noen kritiske tanker til seg selv, det kan jo også bringe en fremover, men ikke la det på en måte ta helt overhånd over deg, og la det bli en statisk egenskap, sånn som du sier, jeg kan ingenting, jeg duger ikke til noe, ikke sant? Det ingen konstruktiv tanke å ha. Så jeg tenker at det å få et alternativt blikk, og kanskje et mer riktig blikk utenifra, kan være mer konstruktivt i de fleste tilfeller, erfarer jeg, når man kommer til karriereveiledning.
Mm. Ikke sant? Så man kan utfordre litt de her tankevirusene man kan få. Så for eksempel at man kan få en idé om at man må være perfekt hele tiden. Burde bruke litt mindre tid på telefon, og støvsuge litt mer, trene mer, og så gjøre litt flere oppgaver på jobb. Kanskje man burde egentlig være litt mer, ta litt mer ord i møter, og lese opp på faglitteratur minst en gang i måneden. Da har man jo satt seg en del sånn definisjoner som man må opprettholde det.
Mm.
Det kan jo bli krevende, i hvert fall hvis du tenker at en ny jobb også vil ha disse forventningene.
Mm. Jeg tenker at man kan jo stille krav til seg selv, men ikke la det bli ufravikelig og la det påvirke hva du tenker om deg selv i hvert fall, da, hvis du ikke skulle få det til. Jeg tenker man är så mycket mer än vad man får gitt uttryck för någon gånger överför omvärlden. Och det det tänker jag att det är viktigt att man också tar med sig att man tänker över.
Fortell lite mer om det att det tillbakemeldingen du får utifrån eller det eventuella du får tillbakemelding på bara beskriv en liten del av det att inte du ska bli helt satt ut av den ene tingen.
Det klart det i arbetsutbildningssammanhang så är det ju inte alla aspekter man ger uttryck för ovanför omvärlden och kanske det som kommer till uttryck också kan bunna ut i något helt annat än vad det kommer till uttryck som. Kanske är det den som sitter stille på möte som har ett rikt inre liv som är otroligt reflekterat men som kanske inte törr då att ge uttryck för det tänker jag. Och det det tänker jag absolut att det är viktigt att ta med sig att allt är inte slik det kommer till uttryck som då.
Nej. Ja, man tar en social chans med uttryckelse.
Det är det man gör i alla relationer. Mm. Kanske inte de relationer man är väldigt trygg i då men.
Ja, där är det lite mindre risiko.
Mm.
Men ja, i ett fällskapsjobb så är man ju trygg till en viss grad, men den psykologiska tryggheten kan väl variera stort.
Mm. Det är klart. Utifrån vem man omgås och var man är.
Ja. Sant. Och där och mestringstron är också något vi kan se på som en slags hälsa, ett begrepp som är i så som hälsa är färskvara, mestringstro vill också vara färskvara.
Mm.
Utifrån vad vi upplever från dag till dag och år till år.
Absolut. Och det kan ju vara att ting utvecklar sig över tid eller det kan ju vara kanske att man erfarer en väldigt stor karriärrelaterad kris kanske då som vipper en helt av pinnen för exempel.
Mm.
Kanske mister man jobben, kanske blir man permitterad. Man erfarer att kollegorna sina inte gör det samma. Det är ju så pass stora omvälvningar då att det påverkar i väldigt stor grad kanske mestringstron. På någon som kanske har haft en relativt ok mestringstro eller selvtillit från förra.
Ja. Och det är också en yttre faktor som vi inte styr, men kan sända oss ut på djupt vatten på insida.
Det är helt riktigt.
Då är det ganska viktigt att få prata med någon om det. Vi har jo en sånt narrativ också som vi driver fortæller oss själv.
Mm.
En historia, jag är sån och sån. Men tänk hur fort du egentligen kan ändra på det. Låt oss säga si du bara leder ett möte eller springer din maraton som du aldrig har gjort för och så plötsligt är du en sån type.
Mm.
Det är fort gjort.
Det är klart det. Det är det.
Då tänker jag viktig perspektiv att ta med sig att den du är idag tränger du inte att vara imorgon.
Nej.
Och att du kan ändra och få till nya ting.
Det tänker jag absolut och jag tänker ju vem du är på en arbetsplats som kanske inte blir värdsatt, kanske du inte helt har kemi med chefen eller att du känner att du kanske inte når helt fram då. Alltså de egenskaperna du har i det arbetsförhållandet, det har du kanske i det nästa och där kan ju kemin eller relationen vara helt annorlunda och du kan bli satt pris på och du kan blomstra på en helt annan måte, tänker jag.
Mm.
Så min appell är väl egentligen det att du må ikke la deg påvirke i den grad av yttre omstendigheter som gjør at du blir helt handlingslammet eller at du føler at du ikke duger til noe. For det gjør man alltid. Man er alltid en som vil sette pris på den du er i både i karrierekontekst, men også livet for øvrig, tenker jeg.
Mm. Ja, det er et bra perspektiv å ha med seg. Tänk lite större än den specifika situation du befinner dig i, visst den inte är så bra för dig.
Mm. Det är inte lätt alltså.
Nej.
Det är inte. Absolut inte.
Sant. Så det är ju det där med stress och man kan ju bli överväldigad av det och inte mestre och det kan ju påverka att man tänker jag klarar inte det här. Eller jag klarar inte livet, jag klarar inte karriären min. Det blir för mycket för mig. Men så det är omgör att finna den här balansgången mellan att du inte keder dig och inte blir utfordrad till att inte bli överväldad, men det är mitt punkt där hvor du får det gunstige stresset med passande utfordringar. som igjen sies å gi flyttilstander, du presterer bedre og blir mer produktiv. Så det jo en interessant ting når jeg leste her I går, at stress jo ikke bare noe du skal unngå, men du skal ha litt av det for å faktisk klare å ja, aktivere deg selv. Da.
Mm.
Så gå ut av komfortzonen og lage det som kalles strekkmål. Da. Det jo mål som litt utenfor rekkevidden din, sånn at du må strekke deg litt. For igjen, får du det til, da, så får du en sånn mestringserfaring.
Mm.
Så det å utsette seg selv for press liksom oppskriften, faktisk, I en del tilfeller. Vær litt mer ambisiøs.
Absolutt. Og der tror jeg du inne på en ting også. Altså, jo mer mestring og jo mer flyt du erfarer, altså jo flere mestringserfaringer også viser det seg at man får på andre arenaer I livet da.
Mm.
Så jo det, som du sier, veldig sånn et sånt hårfint skjæringsfelt, for ja. Hvis det blir alt for mye, så blir man jo kjempestresset. Man føler ikke at man strekker til. Så det liksom det bittelille da, som stresset som skal trigge deg, som gjør at du kanskje glemmer tid og sted, du erfarer å være I flyt, du trives, du har et tap av liksom refleksiv selvbevissthet, altså du tenker ikke så mye over deg selv, du tenker på det du utfører, arbeidsoppgavene du gjør, det kjennetegner jo denne flytsonen, som den heter. Og jo mer du erfarer det, jo mer mestringstro, sier jo den teorien, altså at man erfarer på flere aspekter I livet. Det kan være I idrett, fritid, jobb, flere aspekter.
Det høres fantastisk ut. Har du hørt om hormesis?
Vet du hva, det faktisk første gang jeg hører om nå.
Samme her.
Hva sier den?
Nei, det visst et begrep innen altså toksologi som handler om vitenskap om giftstoffer. Så eksponering for lave doser skadelig stoff kan resultere I en positiv effekt for kroppen din. Og det har noen teoretikere dratt over til dette pedagogiske feltet som vi beveger oss I. Og si at det fenomenet der gjelder også for læring, ytelse og utvikling av selveffektivitet. Hormetisk respons. Liksom det akutte stresset da, som hjelper deg til å tilpasse deg og bli sterkere.
Mm.
Som gir flytilstand.
Ikke sant? Det rimer det du sier der. Men så det jo det at man hele tiden da, må bli kontinuerlig utfordret på det man gjør. Hvis ikke så går man jo ofte ned I liksom kjedsomhet og apati. Da.
Mm.
Så det jo derfor veldig mange erfarer det å havne I flyt, kanskje på et gitt tidspunkt I løpet av livet eller I løpet av karrieren, og så gjør man det samme dag etter dag, blir ikke utfordret nok, og da begynner man å kjede seg. Så det liksom hele tiden få litt stress, bli utfordret litt og litt, det gjør at man både utvikler mestringstro, og det fører en videre. Da.
Ja, og det, den der ja, kurva der jo noe som ofte kommer borti med veisøkerne, at de på feil side av... Ja. Mm. De har ikke funnet flyttilstanden sin.
Det krever kontinuerlig arbeid, og det krever kanskje en ledelse eller selvdisciplin som kontinuerlig utfordrer deg I det du gjør.
Ja.
For det vi gjør I dag, det blir kjedelig I morgen, og man gjør det gang på gang på gang på gang på gang.
Så man må være litt våken, man må utfordre seg selv, ta muligheter for å være en sånn god tilstand.
I hvert fall ikke la seg skremme av de utfordringene, tenker jeg. Bare de ikke blir for store.
Lettere sagt enn gjort, da.
Det krever litt, det gjør det.
Ja. Har du hatt noen mestringserfaringer I det siste du da?
Nei, jeg tenker jo det litt I forhold til den utdanningen jeg nevnte litt innledningsvis da. At det har jo vært en mestringserfaring for meg, det å ta en videreutdanning over 4 år ved siden av full jobb. Det har gitt meg selvtillit I både I forhold til selvdisciplin, at dette noe jeg klarer å gjøre, det å studere ved siden av jobb og så har jo de tilbakemeldingene jeg har fått oss I løpet av studietiden vært med på å bygge meg opp da. Fått positive tilbakemeldinger. Det gjør altså at jeg tenker at jeg en person som kan ha en mening, ha noe å komme med, har en stemme, har en kompetanse jeg også. Og den kjente jeg kanskje ikke på I like stor grad tidligere da.
Det jo kjempebra.
Det er det. Hva med deg? Har du noen mestringserfaringer?
Jeg tror podcast, det å kanskje ja, jevnlig gjøre det, og med mindre manus enn før, bare sånn improvisert samtale, det jo en god mestringserfaring på jobb, det tror jeg. Og så gikk jeg på en fjelltopp, så sånn sykt høy borti Horungene forrige helg, og da tenkte jeg, det her er helt vilt hvis jeg kommer opp. Og da, når man da får til det, og har lyst til å snu så mange ganger, så tenker jeg jo etterpå sånn, shit, det her klarte jeg. Da må jeg jo klare noen andre utfordringer også.
Så den motgangen du erfarte i det, det tenker du at det er overførbart til å kunne gjelde i andre aspekter av livet også, kanskje?
Ja, at jeg kommer igjennom det.
Jeg tror jo det du sier der også med å gå på fjell egentlig ikke er en så dum metafor for hvordan ting kan være da, altså når vi tenker på oss selv i arbeid og utdanning, altså ikke sant, dette her med motgang og kjenne på motbakke av og til da, det tenker jeg kan være sunt, og det gir en læring også, som jeg tenker at man må ta med seg videre.
Ja, bestige fjell, ja.
Ikke sant?
Og nyte utsikten fra toppen.
Det er klart. Det er noe med det.
Ja, fjellmetafor er ikke så dumt, nei. Fra det vi har snakket om nå, nå har vi vært innom mestringstro, og snakket om begrepet og hvilke arena det gjelder på. Vi har snakket om hva du kan gjøre for å løfte din egen mestringstro. Hva kan vi si noe mer til den som lytter?
Jeg tenker at noen ganger så har du godt av å utfordre det bildet du har av deg selv, og noen ganger lytte til den stemmen som forteller deg at du er bra nok og at du duger, og at hvis du handler på den stemmen, med den stemmen på skulderen din, så tenker jeg at det er det som kanskje kan gi deg disse mestringserfaringene kanskje du trenger, og de mestringserfaringene du trenger for å kunne ta det neste steget til å søke den nye jobben. Eller kanskje søke om den forfremmelsen, eller få nye oppgaver. Så lytt til de gode stemmene i deg.
Ja. Det var fin. Lytt til de gode stemmene i deg. Synes det var en fin avslutning, jeg?
Ja.
Ja.
Takk for at jeg fikk komme og snakke om det tema som vi begge to er ganske opptatt av.
Ja, det her var veldig givende, interessant og spennende. Og håper alle som lytter på har fått en bedre forståelse av mestringstro og hva slags konsekvenser det kan få for livet ditt ved å lytte mer til de gode stemmene og jakte gode mestringsopplevelser. Bor du i Oslo og har lyst på karriereveiledning?
Gå inn på karriere.oslo.no og book en veiledning hos en av våre fantastiske karriereveiledere.